Protoprograma.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Οι Βρετάνοι αποκωδικοποιούν αυτή την ώρα τα μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια που τους παρουσιάζει στη Σύνοδό τους η Υπουργός Παιδείας. Και την ίδια ώρα η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την πρώτη ομιλία του νέου Πάπα, να καταλάβει το στίγμα του και πού θα κινηθεί στη θητεία του από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαραγιανοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 2% πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 2,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Έπεσαν υπογραφές για τη σύμβαση κατασκευής του τμήματος Ηράκλειο Χανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτη. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για σπουδαία μέρα για το νησί και συνολικά για την κυβέρνηση. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρουσιάζει η Υπουργός Παιδείας στη Σύνοδο των Βρετάνιων. Για τις 26 Ιουνίου αναβλήθηκε η δίκη του 34χρονου που χαστούκησε την ιδιοκτήτρια του κηλικίου στην Πολυτεχνιούπολη την περασμένη Δευτέρα. Τη λύπη του για τις πολλές κοινωνίες η πίστη αντιμετωπίζεται ως παράλογο για τους αδύναμους και τους μη ευφυείς και υπερισχύουν η τεχνολογία. Το χρήμα εξέφρασε κατά την πρώτη ομιλία ο Πάπας Λέων ο 14ος. Και τέλος βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα λοιπόν για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια παρουσιάζει η Υπουργός Παιδείας στη Σύνοδο των Βρετάνιων λίγα 24 ώρα μετά την προαναγγελία του Πρωθυπουργού από το στούντιο του πρώτου προγράμματος για αποβολή των φοιτητών πρωταγωνιστών σε πράξεις βίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας μέσα και έξω από τη Σύνοδο για να μας μεταφέρουν το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την υπογραφή νωρίτερα της σύμβασης για την κατασκευή του τμήματος Ηράκλειο Χανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης μήκους 157 χιλιόμετρων. Ένα πολύ σημαντικό έργο που θα συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο νησί. Μέρος του κόστους κατασκευής θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το έργο αλλάζει το χάρτη υποδομών. Θα επιστρέφουμε την πρόοδο στους πολίτες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για μια σπουδαία μέρα.
Σήμερα πράγματι είναι μια σπουδαία μέρα για την Κρήτη. Μια σπουδαία μέρα συνολικά για την κυβέρνησή μας, καθώς επιτέλους, μετά από πολλές δυσκολίες, μετά από πολλά εμπόδια, υπογράφουμε τη σύμβαση παραχώρησης του τμήματος Ηράκλειο Χανιά με προαίρεση έως την Κίσαμο, μια δέσμευση την οποία είχα αναλάβει προσωπικά και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να την εκπληρώσω. Να δεσμευθώ και ενώπιον τους ότι οι μελέτες στο τμήμα Παχιά Άμμο-Σιτία θα προχωρήσουν άμεσα, έτσι ώστε να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση, ώστε ο ΒΟΑΡ πραγματικά να αποτελέσει ένα δρόμο που θα συνδέει την Κίσαμο με τη Σιτία. Ας βάλουμε λοιπόν όλοι τα δυνατά μας, έτσι ώστε το έργο αυτό να προχωρήσει με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα ζητήματα οδικής ασφάλειας και τον παρανοϊκό, όπως τον χαρακτήρισε, φόρο αίματος.
Έχω μιλήσει πολλές φορές για τον παρανοϊκό φόρο αίματος τον οποίο καταβάλουμε στην Κρήτη λόγω και κακής οδικής συμπεριφοράς αλλά λόγω και κακών υποδομών. Έχω ζητήσει λοιπόν από τον Υπουργό να δρομολογήσουμε άμεσα σε συνεργασία με τους παραχωρησιούχους έργα οδικής ασφάλειας τα οποία θα κάνουν τον υφιστάμενο βόρειο οδικό άξονα πιο ασφαλή.
Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την Κρήτη και την απεσταλμένη μας Γεωργία Σκιτζή, η οποία καλύπτει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια σπουδαία μέρα για το νησί αλλά και για την κυβέρνηση συνολικότερα.
Ναι, και να ξεκινήσω πριν από το πολύ σημαντικό έργο για τις υπογραφές που έπεσαν για τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Λίγο αντίστροφα, αν μου επιτρέπεις, Γρηγόρη. Ναι, ναι. Καθώς πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός έκανε μια στάση στο φράγμα Πλακιωτήσης, Πολύ σημαντικό έργο εδώ για το κομμάτι, όπως καταλαβαίνουμε, της άρδευσης. Ολοκληρώθηκε, όπως είπε, έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε άμεσα τη δημοπράτηση των δικτύων για να μπορέσουμε να δρέσουμε περί τα 30.000 στρέμματα παραγωγικής κριτικής γης. Μάλιστα, έστειλε και ένα έτσι ευρύτερο μήνυμα, αν το θες, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ανά την Ελλάδα και βεβαίως με επίκεντρο την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, πρέπει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μισοτελειωμένα έργα να ολοκληρωθούν, προκειμένου τα χρήματα που έχει δαπανίσει ο προλογούμενος πολίτης στην πράξη να γίνονται ένα έργο αυτό για τους πολίτες. Να πιάσουμε το νήμα και να λύσουμε χρόνιες εκκρεμότητες, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος ακριβώς στο φράγμα αυτό το οποίο και επισκέφθηκε. Νωρίτερα είχε κάνει και μια στάση στο χωριό Πέζα. Εκεί τον περίμεναν κάτοικοι του χωριού, συνομίλησε μαζί τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν και για την καθημερινότητα. Ωστόσο, όπως ακούσαμε τον ίδιο πρωθυπουργό στις δηλώσεις του, έκανε λόγο για μια σπουδαία μέρα για την Κρήτη, μια σημαντική, όπως χαρακτήρισε, μέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι επελέγει 9 Μαΐου η μέρα της Ευρώπης για την υπογραφή του τόσο σημαντικού έργου της σήμερας κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και αυτό γιατί επισήμανε ο Πρωθυπουργός ότι πλέον η χώρα μας αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη σε σχέση με την χρηστή διαχείριση των οικονομικών, επαναλαμβάνοντας ότι το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στους πολίτες. Να πω παράλληλα ότι εκτός από το μεγάλο τμήμα αυτό που έγινε και έπεσε και υπογραφή για τη σύνδεση του Ηρακλείου με τα Χανιά, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε και για τις μελέτες, οι οποίες, όπως είπα, θα ξεκινήσουν άμεσα, για το τμήμα από την Παχιά Άμμο μέχρι τη Σιτία, και αυτό γιατί υπήρχαν κάτοικοι οι οποίοι διαμαρτύρονταν ακριβώς από τη Σιτία για το κομμάτι αυτό, για την επέκταση. Έτσι λοιπόν η δέσμευση αυτή του Πρωθυπουργού με τον ίδιο να τονίζει ότι ο ΒΟΑΚ θα αποτελέσει πραγματικά έναν δρόμο που θα συνδέει την Κίσαμο με την Σιτία. Ακούσαμε την ειδική αναφορά που έκανε και στην οδική ασφάλεια, αλλά παράλληλα έβγαλε και ακόμη μια είδηση σε σχέση με την κατασκευή των σύγχρονων, όπως είπε, φοιτητικών εστιών για το Ηράκλειο και για το Ρέθυμνο, που θα αφορά σε 5.000 φοιτητές, οι οποίοι και θα επιλέξουν το νησί, την Κρήτη, για να σπουδάσουν, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε την απεσταλμένη μας στην Κρήτη, την πολιτική μας σταθερή Γεωργία Σκιτζή, η οποία ακολουθεί τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στο νησί. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, στα έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της Κρήτης, προσέθεσε τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο.
Το έργο των φοιτητικών εστιών, οι οποίες θα χτιστούν στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, σχεδόν 5.000 φοιτητές, οι οποίοι θα επιλέξουν την Κρήτη ως τον τόπο για να σπουδάσουν, θα έχουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες φοιτητικές εστίες.
Να ακούσουμε επίσης πώς αιτιολόγησε ο κ. Μητσοτάκης την επιμονή του να υπογραφεί σήμερα σύμβαση παραχώρησης. Γιατί σήμερα, γιατί στις 9 Μαΐου.
Επέμεινα ιδιαίτερα στον Υπουργό και στον παραχωρησιούχο να υπογράψουμε την σύμβαση παραχώρησης την 9η Μαΐου, για τον λόγο ότι 9η Μαΐου είναι η μέρα της Ευρώπης. Και θέλω να θυμόμαστε πάντα ότι όλα τα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογούμε, είτε γίνονται στην Κρήτη είτε στην υπηρετική Ελλάδα, έχουν και μια σημαντική ευρωπαϊκή συμμετοχή. Και νομίζω ότι αυτό έχει μια ξεχωριστή αξία να το θυμόμαστε, καθώς βρισκόμαστε στον Μάιο του 2025 και πλησιάζουμε προς την επέτειο δραματικών στιγμών του 2015, όταν η χώρα έφτασε πολύ κοντά στο να βρεθεί έξω από την Ευρώπη. Ας αναλογιστούμε την πρόοδο την οποία έχουμε κάνει από τότε συνολικά ως χώρα. Ας πάρουμε ικανοποίηση από το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα ως προς τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών είναι παράδειγμα προς μίμηση συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ας σκεφτούμε ότι όσο καλύτερα πηγαίνουν τα δημόσια οικονομικά, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε αυτό το πλεώνασμα της αναπτυξιακής πορείας προς τους πολίτες.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Θήμας μίλησε για την τεράστια σημασία που έχει για το νησί το συγκεκριμένο έργο.
Ο ΒΟΑΚ ήδη υλοποιείται και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουμε. Έχουμε ήδη δύο ενεργά μέτωπα, από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη. Είναι το τμήμα του δημοσίου έργου, το οποίο χτες η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κάναμε και μία ακόμα αυτοψία, αλλά και το τμήμα από τη Νεάπολη μέχρι την Χερσόνησο. Αυτά τα έργα, το ΣΔΙΤ, η σύμπραξη δημοσιοδιωτικού τομέα, αυτά είναι εργοτάξια τα οποία οι κριτικοί και οι επισκέπτες του νησιού ήδη τα βλέπετε. Σήμερα όμως το κεντρικό κομμάτι, 157 χιλιόμετρα της παραχώρησης, θα προσθεθούν σε αυτό το πολύ μεγάλο δίκτυο.
Να φύγουμε από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, και να ανεβούμε και τη σύμβαση για τον ΒΟΑ και να ανεβούμε στη Χαλκιδική για την πολύ σημαντική σύνοδο των Πριτάνιων. Οι προωθούμενες αλλαγές στα πανεπιστήμια και το νέο πλαίσιο ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων για όσους φοιτητές εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις, όπως έγινε προημερών σε Νομική και Πολυτεχνιούπολη, συζητείται σήμερα κατά την τρίτη ημέρα των εργασιών της Συνόδου των Πριτάνιων που διεξάγεται στη Χαλκιδική. Η κυρία Ζαχαράκη παρουσιάζει προτάσεις και άξονες αναφορικά με την αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια. Συνδεόμαστε με το ρεπόρτερ μας τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Και η συγκεκριμένη συνάντηση και συζήτηση εδώ στη Σύνοδο των Πριτάνων που διεξάγεται στην Χαλκιδική είναι σε εξέλιξη από τις 12 η ώρα. Αναμένουμε και εμείς από λεπτό σε λεπτό να ολοκληρωθεί. Στο επίκεντρο, βέβαια, οι αλλαγές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός, συζητείται η βούληση της κυβέρνησης να εφαρμοστεί στο απόλυτο νόμος για τα πανεπιστήμια οι κυρώσεις πειθαρχικές είτε ποινικές, το κόστος των ζημιών και οι ευθύνες όσον αφορά φοιτητές αλλά και τα ιδρύματα. Συζητούνται, βέβαια, γίνονται προτάσεις από τους Πριτάνιους προς την κυρία Ζαχαράκη. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της διαγραφής φοιτητών, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Ζαχαράκη δεν αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της όσον αφορά την τροποποίηση του νόμου. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε έχει συζητηθεί, τα συμπεράσματα, οι προτάσεις, αναμένεται να καταθεθούν στη συνέχεια στη Βουλή, όταν θα πάει και προς ψήφιση το επόμενο χρονικό διάστημα.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έξω τώρα από το χώρο της Συνόδου έχουν συγκεντρωθεί φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα προωθούμενα μέτρα στα πανεπιστήμια. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας, Φέδωνα Στομόσογλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φέδωνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Πριν από περίπου 1/4 αποχώρησαν οι φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί για να διαμαρτυρηθούν για τα πανεπιστήμια λόγω και της Συνόδου Πριτάνιων και της άφιξης της Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας. Από το πρωί, λοιπόν, ήρθαν περίπου 150 φοιτητές από πανεπιστήμια όλης της χώρας. Διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση, το επίπεδο των σπουδών, την ίδρυση των ιδιωτικών ιδρυμάτων και φυσικά τη διαγραφή των αιώνιων φοιτητών. Η είσοδος στον χώρο της Συνόδου απαγορεύτηκε στους φοιτητές. Ήταν έντονη και η αστυνομική παρουσία στον χώρο. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος, μια αντιπροσωπεία φοιτητών έγινε δεκτή από τους Πριτάνιους. Εκεί οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν όσα προανέφερα, να ακουστεί η φωνή τους και τα αιτήματά τους, χωρίς ωστόσο να βγει λευκός καπνός από την κουβέντα που είχαν. Ήταν μια ειρηνική συγκέντρωση, χωρίς προβλήματα, κράτησε περίπου 4 ώρες και παίρνουν οι φοιτητές πλέον τον δρόμο της επιστροφής.
Φέδωνα Τομόσογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Πάντιου Πανεπιστήμιου, που έχει πέσει προσωπικά και ο ίδιος θύμα βία στα πανεπιστήμια, μιλώντας στο σταθμό μας, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ανέφερε τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Είναι θέμα νοοτροπίας. Έπρεπε να ξεπεραστεί το πρόβλημα να κατηγορηθεί ως ο Πρίτανης των ΜΑΤ.
Άρα των Πριτανικών αρχών νοοτροπίας, λέτε, είναι θέμα νοοτροπίας.
Και των καθηγητών.
Ναι.
Δηλαδή, όταν καλείς εσύ την αστυνομία να μπει μέσα, αυτομάτως είσαι συνεργάτης της αστυνομίας, όλα αυτά. Αυτό, από ό,τι έχω διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό, έχει ξεπεραστεί. Έχουμε Πριτάνιους, ας μην τους αναφέρω, οι οποίοι με το που γίνεται κάτι τηλεφωνούν επιτόπου στην αστυνομία και η αστυνομία μπαίνει μέσα.
Μάλιστα.
Άρα, το δεύτερο αυτό σημείο ξεπερνιέται. Το τρίτο σημείο είναι να μπει κάποιος στην είσοδο και να φυλάει. Ξεκινήσαμε με το να είναι κάμερες. Πραγματικά θα ήταν ιδανικό να έχει κάμερες. Έβαλε το Πολυτεχνείο κάμερες, τις κατέστρεψαν, έβαλε άλλες, κατέστρεψαν τις μισές, τις αντικατέστησε. Εγώ εδώ και χρόνια λέω το πολύ απλό. Έλεγχος στην είσοδο.
Μάλιστα.
Να βάλουμε τουρνικέ. Ας βάλουμε τουρνικέ, αλλά θα πηδήξουν πάνω από τα τουρνικέ.
Στην ίδια εκπομπή, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και η βουλευτής του Πασόκ, Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση αλλά και σε Πριτάνης για την κατάσταση στα πανεπιστήμια, όταν ρωτήθηκε για την προαναγγελία του Πρωθυπουργού εδώ από το σταθμό μας για αποβολή των φοιτητών που πρωταγωνιστούν σε πράξεις βίας.
Ο ρόλος του Πρωθυπουργού δεν είναι απλά για να κάνει τον σχολιαστή
γι' αυτό,
σε
λοιπόν,
πάνελ,
γι' αυτό λοιπόν,
απλά για να κάνει διαπιστώσεις.
Γι' αυτό
είναι
λοιπόν
για
εγώ...
να λύνει τις παθογένειες και τα κακώς κείμενα τα οποία λοιπόν, ταλανίζουν τη χώρα μας στο χρόνο. Παιδιά,
όπως και διάφορα άλλα.
Τον κόσμο. Αυτό είναι το τραγικό. Το τραγικό είναι ότι πάνω σε τόσο σοβαρά θέματα, αντί να κοιτάξουν κατάματα το τι συμβαίνει, αντί να αναλάβουν την ευθύνη τους, αντί να εφαρμόσουν τον νόμο ο οποίος υπάρχει, δικό τους νόμο, τι κάνουν και τι βγαίνουν και λένε, βγαίνουν και κάνουν ξανά ανακοινώσεις, επικοινωνιακή διαχείριση, ότι θα φέρουμε ένα νέο νόμο που ουσιαστικά θα προβλέπει αυτά τα οποία προβλεπόντουσαν από τον προηγούμενο τους νόμο. Αν δεν σπάσουμε αυγά, δεν πρόκειται να φτιάξουμε ομελέτα για το θέμα των πανεπιστημίων.
Για τα πανεπιστήμια, ναι.
Και αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πολιτικές δυνάμεις με Πριτάνης, με Πριτανικές αρχές.
Έχουν μια ευθύνη και οι Πριτανικές αρχές.
Έχουν
πάντως,
πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν έχουν μια ευθύνη, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως, να πάμε εκτός συνόρων την ελπίδα η Εκκλησία να μπορέσει να φέρει φως στις σκοτεινές νύχτες αυτού του κόσμου, εξέφρασε κατά την πρώτη του ομιλία μετά την εκλογή του ο Πάπας Λέων ο 14ος, ο οποίος τέλεσε νωρίτερα και την πρώτη λειτουργία στην Καπέλα Σιστίνα, παρουσία και των καρδιναλίων που τον εξέλεξαν. Θεσμεύτηκε να είναι πιστός διαχειριστής της Εκκλησίας, ενώ τόνισε πως η Εκκλησία πρέπει να κρίνεται από την αγιότητα των μελών της και όχι από τη μεγαλοπρέπεια των κτηρίων της. Πάμε στην Ιταλία, συνδέομαστε με τον ανταποκριτή μας τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίε και κύριοι. Η πρώτη τελετή λειτουργία που νεοφωνήθηκα του 14ου είναι γεγονός και πρέπει να τονίσουμε επίσης και μια άλλη πρόταση την οποία είπε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον πιστεύω πως πρέπει να την πούμε τώρα στους κρατές μας, δηλαδή πως το γεγονός πως γίνεται μια υποβάθμιση του Ιησού μόνο και μόνο ως χαρισματικός leader.
Κρίστιαν, είναι πολύ άσχημη τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα επιχειρήσουμε να συζητηθούμε και πάλι μαζί σου για να μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ και γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που πρέπει να ακούσουμε. Τώρα, ο Δημήτρης Μόσχος, καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη αν ήταν έκπληξη η επιλογή του Λέοντος του 14ου.
Ήταν στην λίστα των παποποιήσιμων, πώς τους λένε, παπάμπιλε, πώς τους λένε τους υποψηφίους αυτούς, αλλά δεν ήταν στην μικρή λίστα. Ήταν λίγο πιο κάτω, ας πούμε. Γι' αυτό και αρκετοί, οι πιο πολλοί, σκεπτόμενοι, ας πούμε, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ασία και πώς το κέντρο βάρους, ας πούμε, είναι στον παγκόσμιο νότο, σκέφτονταν ότι θα έπρεπε να είναι κάποιος, ας πούμε, από εκεί και τα λοιπά, ή κάποιος που να έχει σχέση με αυτούς τους χώρους. Γι' αυτό μιλάγαμε πάντα για τον Παρολίν, γιατί ήταν υπεύθυνος θεσμικά με διάφορες, ας πούμε, με την συμφωνία με την Κίνα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εδώ βρέθηκε η εξής δυνατότητα, να είναι κάποιος από τη χώρα στην οποία αυτή τη στιγμή έχει παρέμβει με τέτοιον, θα λέγαμε, δραματικό τρόπο, ας πούμε, στο παγκόσμιο ισοζύγιο, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, με τον πρόεδρο Τραμπ και όλα αυτά, να είναι από εκεί κάποιος, με παρουσία εκεί, και ταυτόχρονα να είναι και κάποιος που έχει δουλέψει και στον παγκόσμιο νότο, αφού έχει κάνει όλη αυτή την προεργασία στο Περού.
Πάμε και πάλι στον Κρίστιαν Μαυρί. Ελπίζω, Κρίστιαν, αυτή τη φορά να είναι καλύτερη η σύνδεσή μας για να σε ακούσουμε με προσοχή τι έχεις να μας μεταφέρεις για την πρώτη ομιλία του νέου Πάπα.
Έχουμε, ναι, συγγνώμη, προηγουμένως μάλλον είχαμε πρόβλημα με τη γραμμή. Ναι. Ήθελα να τονίσω και επίσης να προσθέσω μάλλον, Γρηγόρη, και μία άλλη πρόταση, η οποία υπόθηκε από τον νέο Ποντίφικα, τον Λέοντα, τον 14ο, όπως δηλαδή, σύμφωνα με τον ίδιο, η υποβάθμιση του Ιησού σε ηγέτη ή υπεράνθρωπο είναι de facto αθεϊσμός. Είναι μια σημαντική πρόταση, η οποία προστίθεται σε αυτά που είπες προηγουμένως, και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχουν και δύο σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να προσθέσουμε, που προσέξαμε και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αλλά και κατά τη διάρκεια των επομένων συζητήσεων που έγιναν ανά τους αναλυτές. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προσέξαμε πως ο νέος Ποντίφικας φορούσε μαύρα παπούτσια σε αντίθεση με αυτό που θέλει η παράδοση, πως πρέπει να είναι συνήθως λευκά, κάτι το οποίο τον φέρνει ακριβώς στην ίδια γραμμή του Ποντίφικα Φραγκίσκου, ο οποίος και ο ίδιος φορούσε μαύρα παπούτσια και δεν έβλεπε το λόγο γιατί τον αλλάξει τις συνήθειές του. Και ένα δεύτερο, και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν ο νέος Ποντίφικας θα μείνει στο οίκο Σάντα Μάρτα όπως είχε επιλέξει ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος ή αν θα μεταβεί στην Ποντιφική Σουίτα. Προφανώς πρέπει να γίνουν και κάποια έργα προσαρμογής στη Σουίτα ούτως ή άλλως, όμως η απόφαση αυτή θα πάρθει αφού η Σουίτα είναι έτοιμη.
Κρίστια Μαύρη, σε ευχαριστούμε για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλό απόγευμα στην Ιταλία. Να μείνουμε στο θέμα αυτό, να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, πώς αντέδρασε η διεθνής κοινότητα στην ανακοίνωση του νέου Πάπα, του Λέοντος του 14ου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, πώς αντέδρασαν και οι ηγέτες και τα μέσα ενημέρωσης και ο κόσμος βεβαίως και στην ανακοίνωση του ονόματος του νέου Πάπα, στην επιλογή του, αλλά και μετά από τη σημερινή ομιλία του, μετά τη λειτουργία με τους καρδινάλιους στην Καπέλα Σιστίνα. Να πούμε λοιπόν ότι έγινε με μεγάλο ενθουσιασμό δεκτή επιλογή του Ρόμπερτ Πρέβοστ, του Αμερικανού Ρόμπερτ Πρέβοστ από το Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, αλλά και στο Περού, όπου είχε περάσει τουλάχιστον 20 χρόνια ως Ιεραπόστολος επί της ουσίας πριν γίνει επίσκοπος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι πρόκειται για μεγάλη τιμή και σπουδαία νέα, ενώ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν συνεχώς ρεπορτάζ από το Σικάγο, από το Πανεπιστήμιο που φοίτησε, από την ενορία του, από γείτονές του που τον γνώριζαν από παιδί, που μιλούν βεβαίως για έναν πολύ προσιτό, πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπο. Στο Περού, η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε δήλωσε ότι ο νέος Πάπας είναι από το Περού, αναφερόμενη στην περουβιανή υπηκότητα που απέκτησε επίσης κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί. 3 χρόνια αφού του χειροτονήθηκε ιερέας, βρέθηκε στο Περού για ιεραποστολή. Και δίνεται επίσης μεγάλη βάση στο γεγονός ότι είναι ένας Πάπας που μιλάει πολλές γλώσσες, εκτός βέβαια από τα αγγλικά που είναι η μητρική του γλώσσα, και μάλιστα δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο γεγονός ότι την ομιλία του προς τους καρδινάλιους μετά από τη σημερινή λειτουργία την ξεκίνησε στα αγγλικά και μετά συνέχισε στα ιταλικά. Οπότε αυτό θεωρούν ότι στέλνει ένα μήνυμα. Τώρα μάλιστα, για το πώς θα κινηθεί στην θητεία του θα το δούμε όπως επισημαίνουν τα διεθνή μέσα. Τώρα όσον αφορά τους ηγέτες, βεβαίως τα συγχαρητήριά τους εξέφρασαν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς βεβαίως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Μάριος Μπέξος, ομότιμος καθηγητής και πρώην κοσμήτωρας Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, εκτιμήσε ότι το όραμα του Φραγκίσκου θα συνεχίσει να ζει και χρησιμοποίησε μάλιστα και μια μεταφορά με άρωμα ταγκό.
Ο προαπερθόν Πάπας ήταν Αργεντίνος που αγαπούσε και το ταγκό. Όλη η διαδοχή του ήταν μια κίνηση ταγκό που χορεύαν δύο. Ο ένας ήταν ο Απερθόν και ο άλλος είναι ο Εκλεγής, ο οποίος Εκλεγής ήταν ο προσωπάρχης του Βατικανού επί Φραγκίσκου, αυτός που επέλεγε επισκόπους, αυτός που πρότεινε καρδιναλίους και επομένως τον ψηφίσανε αυτοί τους οποίους είχε ο ίδιος ψηφίσει. Και αυτή ήταν μια σοφή διαχείριση της ασφαλούς και αθόρυβης διαδοχής του Φραγκίσκου.
Από την πλευρά του, ο διεθνολόγος Γιώργος Τζογόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα εάν ο νέος Πάπας έρχεται σε μια στιγμή ενός νέου τραμπικού κόσμου.
Θα έλεγα πως ναι, και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε επίπεδο γεωπολιτικής είναι και πολύ διαφορετικά σήμερα και με την κατάσταση στην Ουκρανία και με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως και με μια εξέλιξη και κλιμάκωση της κρίσης στο Κασμίρ. Βέβαια, ο Πάπας από μόνος του δεν μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι στον πρώτη του ομιλία μίλησε για την ειρήνη είναι κάτι σημαντικό. Και για να επανέλθουμε και στο κομμάτι της πολιτικής, θεωρώ ότι θα βρίσκεται και κοντά στην καινούρια αμερικανική διοίκηση. Έτσι, νομίζω είναι σαφές αυτό. Και υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε ότι έχει ψηφίσει και στα συνέδρια των Ρεπουμπλικάνων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει ψηφίσει, αλλά κινείται πολιτικά προς αυτή την κατεύθυνση προφανώς για να έχει ψηφίσει.
Και να περάσουμε σε μια πολύ σημαντική είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Σε διετής φράγκιση 5 πρατηρίων καυσίμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι τελωνιακοί ελεκτές της ΑΔΕ, καθώς είχαν παρέμβει στους μηχανισμούς των αντλιών και στο σύστημα εισρών νεκρών, παρέχοντας μικρότερη ποσότητα καυσίμων από την εγγραφόμενη. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη και Θανασόπλο, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Και καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο έλεγχος που έγινε αφορούσε 10 πρατήρια σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ήταν στοχευμένος, υπήρχαν πληροφορίες, υπήρχαν καταγγελίες, ενδείξεις. Πήγαν στοχευμένα λοιπόν σε 10 πρατήρια. Στα 5 επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι τους, επιβεβαιώθηκαν αυτά δηλαδή τα οποία τους είχαν καταγγελθεί, ότι πράγματι οι αντλίες ήταν πειραγμένες, αλλά και το σύστημα εισρωών νεκρών ήταν παραβιασμένο. Και το αποτέλεσμα ήταν οι συγκεκριμένες αντλίες, αφού είχε παραβιαστεί και το σύστημα εισρωών νεκρών, άλλη ποσότητα καυσίμου να δείχνουν στην οθόνη και άλλη ποσότητα καυσίμου να μπαίνει τελικά στο όχημα, στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα. Αυτό λοιπόν, αφού διαπιστώθηκε, σφραγίστηκαν αυτά τα 5 πρατήρια για 2 χρόνια. Στα άλλα 5 πρατήρια, γιατί σου είπα στην αρχή ο έλεγχος ήταν σε 10 πρατήρια, στα άλλα 5 ο έλεγχος δεν έχει καταλήξει με ασφάλεια κάπου. Έχουν ζητηθεί περαιτέρω στοιχεία. Μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις, μπορεί και όχι όμως, να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Άρα ακόμα 5 πρατήρια είναι υπό τον στενό έλεγχο των ελεκτικών αρχών. Και τέλος, σε 24 πρατήρια, στα οποία είχαν κατασχεθεί για προηγούμενες παραβάσεις, όχι για αυτές τώρα, για προηγούμενες παραβάσεις είχαν κατασχεθεί οι μηχανισμοί, ζητήθηκε η διακοπή τροφοδοσίας από τις εταιρείες, η απόσυρση των εταιρικών σημάντων, αλλά και η απόσυρση των αντλιών και του λοιπού εξοπλισμού.
Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Ανησυχία για την απαράδεκτη, όπως την χαρακτηρίζουν, στάση της Τουρκίας εκφράζουν σε επιστολή τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ 22 μέλη του Κογκρέσου, καλώντας τον να εγείρει κρίσιμα ζητήματα σε περίπτωση συνάντησής του με τον Ταγί Περτογάν. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί απειλή για την ευρύτερη περιοχή και ζητούν να μην προχωρήσει η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Τον προβληματισμό τους για την επανεμφάνιση των τουρκικών παραβιάσεων στον εναέριο χώρο της Ελλάδας και στα χωρικά ύδατα της χώρας μας εκφράζουν Αμερικανοί βουλευτές σε μια διακομματική επιστολή που στάλθηκε στον πρόεδρο Τραμπ. Οι κινήσεις του Τούρκου Προέδρου εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνουν και είναι ότι μια πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 θα μπορούσε να ανατρέψει μια ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή. Επίσης, οι βουλευτές εγείρουν μια σειρά από κέρια ζητήματα, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο να τα θέσει σε περίπτωση συνάντησής του με τον Τούρκο ομολογό του. Οι ηγεμονικές και αναθεωρητικές φιλοδοξίες της Τουρκίας, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, η συμμαχία με ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις είναι κάποια από τα θέματα που πρέπει να θυχτούν, όπως και ιδιαίτερα το θέμα, το πρόβλημα της παράνομης κατοχής της Κύπρου, της αντισημιτικής και αντισιωνιστικής ρητορικής που υιοθετεί συχνά ο πρόεδρος Ερντογάν. Η διακομματική επιστολή υπογράφεται συνολικά από 22 νομοθέτες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ενώ η πρωτοβουλία ανήκει στη δημοκρατική βουλευτή Ντίνα Τίτους.
Κατερίνα Φρίστα, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και από την, να φύγουμε από τις ΗΠΑ και τις Αμερικανο-Τουρκίες σχέσεις και να πάμε στην κόκκινη πλατεία στη Μόσχα, εκεί όπου με μια πραγματικά μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση και παρουσία πολλών ξένων ηγετών, η Ρωσία γιόρτασε την 80η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Την ίδια ώρα, μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία για ανεφόρον κατάπαυση του πυρός 30 ημερών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και πάλι και στην Έλενα Λιβίζου για να μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Ήταν όντως πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα στο Eric News, Έλενα, από την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κόκκινη πλατεία.
Ναι, Γρηγόρη, ήταν πολύ εντυπωσιακά και όπως επισημαίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές, ήταν η πιο μεγαλειώδης παρέλαση της Μόσχας από της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τη συγκρίνουν με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της παρουσίας πολλών περισσότερων ηγετών. Ήταν 29 αυτή τη φορά, αρκεί να πούμε ότι πέρυσι ήταν μόλις 9, ενώ τον πρώτο χρόνο δεν ήταν κανένας και μετά ελάχιστοι, ενώ και η στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας παρουσιάστηκε ήταν πολύ μεγαλύτερη και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των στρατιωτών που παρέλασαν, των αρμάτων, αλλά και για πρώτη φορά επέδειξαν και τον στόλο, θα λέγαμε, των drones που διαθέτουν. Επίσης, παρέλασαν και κινέζικες στρατιωτικές μονάδες. Ας πούμε, ο επίτιμος καλεσμένος, θα λέγαμε, ότι ήταν ο Κινέζος πρόεδρος Σι, ο οποίος χθες είχε και συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην ομιλία του, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία δεν θα δεχτεί τη διαστρέβλωση των γεγονότων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ αναφερόμενος στην, όπως την χαρακτήρισε, ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, τόνισε ότι ο λαός της Ρωσίας την στηρίζει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπες, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα την ημέρα της επικύρωσης της συμφωνίας των δύο χωρών για τις σπάνιες γέες της Ουκρανίας. Μετά από αυτή τη συνομιλία υπήρξε ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει μια ανεφόρον κατάβαση του πυρός για 30 ημέρες στην Ουκρανία. Αυτό το έχει ξαναπεί και το υποστηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είναι και η θέση εξάλλου του Κιέβου αυτή, και ότι αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα υπάρξουν κυρώσεις, αναφερόμενος στη Ρωσία. Να θυμίσουμε ότι ισχύει η μονομερής εκεχηρία που έχει κηρύξει για 3 ημέρες η Ρωσία, όμως η Ουκρανία καταγγέλει ότι αυτή παραβιάστηκε από τους Ρώσους και μάλιστα εκατοντάδες φορές.
Έλενα, σε ευχαριστούμε ξανά, και από την Ρωσία και την Κόκκινη Πλατεία να πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, γιατί οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και οι επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, έχουν σπεύσει σήμερα στην Ουκρανία, καθώς και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών. Στις Βρυξέλλες, εντωμεταξύ, αναμένεται σήμερα ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς. Πάμε στις Βρυξέλλες, συνδεόμαστε με την ανταποκριτριά μας, Ελένα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ με όλες τις λεπτομέρειες. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου?
Ναι, σας ακούω. Η Υπουργή Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επικεφαλή στην ΗΠΑ της πρόσωπης εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, βρίσκονται στην Ουκρανία σε μια επίσκεψη με διπλό συμβολισμό. Σήμερα είναι η ημέρα της Ευρώπης, η επέτειος της διακήρυξης Σούμαν που έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αυτή την ημέρα επέλεξαν να βρεθούν στην Ουκρανία οι επικεφαλείς της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ενώ, όπως δήλωσε η Κάγια Κάλλας, θα δοθεί από την Ευρώπη τελική έγκριση για τη σύσταση δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Φυσικά, σήμερα είναι και η μεγάλη γιορτή της Ρωσίας και η παρέλαση στη Μόσχα, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα ενότητας παρά τις διαφορετικές φωνές από ορισμένους εκπροσώπους προέδρους της Δύσης. Ενότητα στις προκλήσεις. Σήμερα εδώ είναι το μήνυμα το οποίο έδωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, την τρίτη μέρα, όπως είπε, της ανάληψής του της καγκελαρίας. Επέλεξε να επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και να πραγματοποιήσει μια σειρά επαφών. Πρώτος σταθμός ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με τον νέο καγκελάριο να υποδέχεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Ο ίδιος μίλησε για τους τρεις σημαντικούς πυλώνες που θέτει: την ασφάλεια, το μεταναστευτικό και το εμπόριο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι δηλώσεις του και στην κοινή συνέντευξη που έδωσε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ όμως, Γρηγόρη, υπήρξε ένα σημείο, μάλλον, όπου οι δημοσιογράφοι ρώτησαν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, τι έχει να απαντήσει στον πρόεδρο Τραμπ, που εκείνος χθες άλλαξε στάση και δήλωσε ότι είναι μια φανταστική γυναίκα και ότι ελπίζει να συναντηθούν. Με παραταταμένα γέλια, η ίδια απάντησε ότι της αρέσουν τα κοπλιμένα τα κοπλιμέντα και δήλωσε πως μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο θα σημαίνει ότι έχουν συμφωνήσει σε ένα πακέτο που αφορά τους δασμούς.
Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες και από τη Βελική Πρωτεύουσα πάμε στη Λευκοσία. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κύπρο με ένα τριήμερο γεμάτο συμβολισμού, συναντήσεις υψηλού επίπεδου και έντονο πολιτικό περιεχόμενο.
Θέλησα με την παρουσία μου εδώ, η οποία δεν είναι εθιμοτυπική, είναι συμβολική και ουσιαστική, να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάντα άρρηκτα δεμένη με τους στόχους της κυπριακής κυβερνήσεως, είναι συμπαραστάτης του αγώνα της Κύπρου στην προσπάθεια για αποφυγή και άρνηση των τετελεσμένων γεγονότων. Ελλάδα και Κύπρος, όπως είπα και στην αρχή, ενωμένοι και πιστεύοντας στην τελική δικαίωση, συνεχίζουμε αυτό τον αγώνα. Η Κύπρος, ο κυπριακός λαός, δικαιούνται να ελπίζουν ότι αυτός ο αγώνας δεν γίνεται επιματέο. Στο τέλος θα δικαιωθεί. Και αισθάνομαι υπερήφανος και αισθάνομαι τιμή που είχα την ευκαιρία ως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε αυτή την πρώτη επίσημη επίσκεψή μου εδώ να τονίσω αυτά ακριβώς τα πράγματα σε όλους τους φίλους, σε όλους τους συνεργάτες.
Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, τι κρατάμε από αυτή την τρίμερη επίσκεψη του κύριου Τασούλα στην Κύπρο, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας?
Όπως γίνεται κάθε φορά, ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, η πρώτη του επίσκεψη πάντα είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό που κρατάμε είναι την απόλυτη ταύτιση Ελλάδας και Κύπρου να προχωρήσουν μαζί μέχρι την τελική δικαίωση. Άλλωστε, αυτή είναι η μόνιμη θέση και είναι και έμπρακτη απόδειξη της Αθήνας στα δίκαια αιτήματα της Λευκοσίας. Κρατάμε επίσης ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι σε ετοιμότητα να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για την δικαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και βεβαίως ότι υπήρξε ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα, έγινε δεκτός, είχε συνομιλίες με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, συναντήθηκε με την πρόεδρο του ΔΣ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ και με τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ, συναντήθηκε επίσης με την εκκλησιαστική εξουσία, ενώ αυτό το στίγμα που δίνει Αθήνα και Λευκοσία είναι ότι είναι μαζί σε όλες τις δυσκολίες και σε όλες τις προκλήσεις που ξεκινούν και τη νέα περίοδο.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Το Βενιζέλιο νοσοκομείο επισκέπτεται σήμερα ο Νίκος Ανδουλάκης στην Κρήτη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου και στη συνέχεια με το Σωματείο των Εργαζομένων.
Ο ελληνικός λαός, δυστυχώς, τώρα και αρκετά χρόνια βλέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να υποβαθμίζεται. Γίνονται προσπάθειες, αλλά εδώ χρειάζεται να γίνουν γενναίες προσπάθειες και άλματα προς το μέλλον. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ο λαός μας πληρώνει τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη, παρόλο που η αγοραστική του δύναμη είναι η δεύτερη μικρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε τέτοιο κόστος ανελαστικών δαπανών με τα ενίκια, με την ιδιωτική υγεία, με την ιδιωτική παιδεία, και ενώ ήδη κλιμακώνεται το κόστος των μεταφορών, των ακτοπλοϊκών και το κόστος των τροφίμων. Η προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ είναι η δημόσια υγεία, το δημόσιο αγαθό να είναι στα χέρια όλου του ελληνικού λαού, ώστε να υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα αντιμετωπίζει και τις προκλήσεις αλλά και τις κλιμακούμενες κοινωνικές ανισότητες.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Σαντουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης. Τώρα, 75 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από τη διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν που έθεσε τα θεμέλια μιας ενωμένης Ευρώπης, την ανάγκη διατήρηση των βασικών αρχών της ειρήνης, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκαν στα μηνύματά τους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι των κομμάτων. 75 χρόνια λοιπόν από τη διακήρυξη του Σουμάν και 80 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Η 9η Μαΐου είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών της Ευρώπης. Τιμούμε τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και τη δημοκρατία των ευρωπαϊκών χωρών, τόνισε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος από το μνημείο των ηρώων της μάχης της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι.
Η μάχη κατά του φασισμού είναι μια μάχη συνεχής. Είναι μάχη κατά του σκοταδισμού, της μυσαλλοδοξίας, του μίσους, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του φοβικού εθνικισμού. Σήμερα που η Ευρώπη συζητάει ξανά για την οικονομία του πολέμου και τις πυρηνικές κεφαλές, πρέπει να ξανακαταθέσουμε μια μεγάλη δυνατή φωνή ειρήνης. Πρέπει και σήμερα οι ευρωπαϊκοί λαοί να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να έχουμε μια Ευρώπη ειρήνης, χωρίς πυρηνικά, μια Ευρώπη δημοκρατίας. Αυτό θυμίζουν οι θητείες.
Στον διαρκή αγώνα κατά του φασισμού αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βερολίνο και τους εορτασμούς για την ημέρα της νίκης. Τόνισε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα παραμείνει πιστό στις αρχές και τα ιδανικά του.
Διεκδικούμε, εξακολουθούμε να διεκδικούμε τις γερμανικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις που το αστικό κράτος της Γερμανίας ακόμα χρωστά στον ελληνικό λαό που έδωσε τόσα πολλά θύματα σε αυτό τον αγώνα για να νικήσει η αλήθεια, να νικήσει η ελευθερία, να κατατροποθεί ο φασισμός, ο ναζισμός. Από εδώ λοιπόν σήμερα, 80 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών, που το σκοτάδι πυκνώνει επικίνδυνα για όλους τους λαούς, εμείς κρατάμε τη φλόγα αναμένη. Η ιστορία δεν θα βαλτώσει στο βούρκο της ταξικής εκμετάλλευσης των ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Γιορτάζουμε το τέλος του πολέμου, τον αγώνα για ειρήνη. Το καλό θα νικήσει, τόνισε στο δικό της μήνυμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Σήμερα γιορτάζουμε το τέλος του πολέμου, γιορτάζουμε τον αγώνα για ειρήνη και δεσμευόμαστε αυτόν τον αγώνα να μην σταματήσουμε ποτέ, να τον δίνουμε με όλες μα όλες μας τις δυνάμεις. Η ειρήνη στο τέλος θα νικήσει. Το καλό θα νικήσει.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα να περάσουμε, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη νωρίτερα καθώς ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της Ελστάτ για την πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία της Ελστάτ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δείχνουν ότι σε τροχιά αποκλιμάκωση συνέχισε να κινείται ο πληθωρισμός στη χώρα και τον Απρίλιο, καθώς διαμορφώθηκε στο 2%, ήταν 2,4% τον Μάρτιο, 2,5% τον Φεβρουάριο και 2,9 τον Ιανουάριο. Ωστόσο, Γρηγόρη, υπάρχουν ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, οι τιμές των οποίων πλήττουν ισχυρά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές στον καφέ 10,6%, στα ψάρια 8,9%, στα κρέατα 5,4%, στα ενίκια καταγράφεται ράλι 10,8%, στο φυσικό αέριο, το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 29,9% η τιμή του, μεταφορά με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια, καταγράφουν ανατιμήσεις 27,6%, ασφάλιστρα υγείας 7%, ακριβότερο κατά 9,8% είναι το πακέτο διακοπών, τα είδη ένδυσης και υπόδυσης 4,6%, τα είδη διατροφής γενικά 2%. Φθηνότερα τώρα ήταν ο ελαιόλαδο, 28,3% κάτω η τιμή του και 12,9% το πετρέλαιο θέρμανσης.
Μέσα.
Μεταξύ τώρα Απριλίου και Μαρτίου από μήνα σε μήνα ξεχωρίζουν οι μειώσεις των τιμών σε φυσικό αέριο 12,6% και ηλεκτρισμό 8,4%, αλλά και οι νέες ανατιμήσεις στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19,3% και στα ενίκια των κατοικιών 0,6%. Για να κλείσουμε να πούμε ότι ως προς τις ομάδες,
ναι,
αυξήσεις καταγράφονται 2% στη διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, 4,6% στην ομάδα ένδυση υπόθεση, 3,4% στη στέγαση. Γρηγόρη.
Ναι, είναι πολύ τα σημαντικά τα στοιχεία αυτά και υπάρχουν αναλυτικά και στο news.gr. Τώρα, νέα δεδομένα πλέον για περίπου 5.000 φορολογούμενους, Κώστα, οι οποίοι ξεκίνησαν επαγγελματική δραστηριότητα από την 1η Απριλίου, καθώς θα υποβάλουν ΦΠΑ κάθε μήνα και όχι κάθε δύο μήνες όπως ισχύει για τους υπόλοιπους.
Ναι, πράγματι, ξεπερνούν τις 5.000 φορολογούμενοι, τους 5.000 φορολογούμενοι που ξεκίνησαν επαγγελματική δραστηριότητα από την 1η Απριλίου. Και σύμφωνα με το νέο καθεστώς υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, στο τέλος Μαΐου θα πρέπει να υποβάλουν την πρώτη τους μηνιαία δήλωση. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και νέοι επαγγελματίες που έκαναν έναρξη εργασιών τον Απρίλιο και τηρούν άπλο γραφικά βιβλία, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργου Πιτσιλή, εντάσσονται υποχρεωτικά στο νέο σύστημα υποβολής δηλώσεων. Εκτιμάται, Γρηγόρη, ότι περίπου 30.000 επαγγελματίες και μικρές ατομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν σε αυτή την κατηγορία και θα υποβάλουν ΦΠΑ με τον μήνα, αντί για τρίμηνο. Επόμενο σταθμό η 1η Ιουλίου. Από την ημερομηνία αυτή το μέτρο επεκτείνεται και σε όσους ξεκίνησαν επαγγελματική δραστηριότητα μεταξύ 1η Ιανουαρίου του 24 και 31η Μαρτίου του 25. Ναι. Αντίθετα, όσοι είχαν εγγραφεί στο φορολογικό μετρό έως τις 31 Δεκεμβρίου του 23 δεν εντάσσονται αυτόματα στο νέο πλαίσιο, αλλά τους δίνεται δυνατότητα προαιρετικής μετάβασης στο μηνιαίο μοντέλο από την 1η Οκτωβρίου του 2025, εφόσον φυσικά το επιθυμούν. Κάτι τελευταίο, στόχος των αλλαγών, η βελτίωση βέβαια της φορολογικής μόρφωσης και κυρίως η αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαφανισμένων εμπόρων, οι οποίοι με το προηγούμενο σύστημα ξεκινούσαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εισέπραταν κανονικά το ΦΠΑ ένα τρίμηνο και όταν ερχόταν η ώρα γρήγορα να αποδώσει το φόρο, εξαφανιζόταν με αποτέλεσμα τις τεράστιες απώλειες για το δημόσιο.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον. Τα κεντρικά γραφεία της Εύρων στο Χιούστον των ΗΠΑ επισκέφθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε μια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αναπτύξει το τομέα των υδρογοναθράκων. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο, αλλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογων Ανθράκων, τον κύριο Αριστοφάνη Στεφάτο, πραγματοποιεί επίσκεψη στο Χιούστον των ΗΠΑ, προκειμένου να έχει συναντήσει εκεί με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Καταρχήν, χθες συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Εύρων, τον πρόεδρο δηλαδή του τμήματος της Εύρων που είναι αρμόδιο για τις έρευνες υδρογων ανθράκων, όπως επίσης και την αρμόδια αντιπρόεδρο, και συζήτησαν το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει η Εύρων για δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Σήμερα ο κύριος Παπασταύρου αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους της Exxon Mobil, η οποία σε συνεργασία και με τα ελληνικά πετρέλαια πραγματοποιεί ήδη έρευνες δυτικά της Κρήτης, και επίσης αναμένεται να συναντηθεί ο κύριος Παπασταύρου και με εκπροσώπους μιας πολύ μεγάλης αμερικάνικης εταιρείας εμπορίας φυσικού αερίου, της ENER. Τώρα, οι πρώτες δηλώσεις που έχουν φτάσει ως εμάς, καθώς οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Εύρων έγιναν αργά χθες το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, ο κύριος Παπασταύρου εξέφρασε το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς να προχωρήσει με ταχύς ρυθμούς να πραγματοποιήσει το διαγωνισμό μετά την εκδήλωση του ενδιαφέροντος της Εύρων, ενώ αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συναντήσεις του με την Exxon Mobil και τη ENER, οι οποίες γίνονται σήμερα. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο νοσοκομείο Πέδων νοσηλεύεται, κυρίες και κύριοι, ανήλικη με εγκάβματα δευτέρου βαθμού μετά από έκρηξη στο διαμέρισμα που διέμενε στο Νέο Κόσμο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
Εκτός κινδύνου λοιπόν και σε ελεγχόμενη κατάσταση, στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται η 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο σπίτι στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Να πούμε ότι το κορίτσι φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στα χέρια, στο θώρακα, στο πρόσωπο καθώς και στο αριστερό της πόδι. Παρουσιάζει καλή αναπνευστική λειτουργία και έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Εφόσον λοιπόν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και τα αποτελέσματα είναι καλά, αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να μεταφερθεί από το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, συγκεκριμένα στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Θυμίζεται πως το βράδυ λοιπόν 16χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι ευτυχώς ελαφρά όταν σημειώθηκε έκρηξη μέσα στην κουζίνα του διαμερίσματος στο οποίο διαμένει μαζί με την οικογένειά της, η οποία έκρηξη σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, του ανακριτικού της πυροσβεστικής, οφείλεται σε κάποια διαρροή υγραρίου.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, αίθουσα σύνταξης, να δούμε τι γίνεται με την κλιμακούμενη ένταση, Έλενα, μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Μας τα έλεγες και χθες. Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για εκατέρωθεν πλήγματα στα εδάφη τους.
Ακριβώς, συνεχίζουν αυτό το blame game, θα λέγαμε, Ινδία και Πακιστάν. Η Ινδία κατηγόρησε το Πακιστάν για επιθέσεις, νέες επιθέσεις με ντρόουν στα δυτικά της χώρας, αλλά και για επιθέσεις στην πόλη Τζαμμού, στο Ινδικό Κασμίρ, που προκάλεσε μάλιστα και blackout με τουλάχιστον ένα νεκρό, αλλά και οι επιθέσεις αυτές έγιναν στην περιοχή του αεροδρομίου της πόλης, ενώ το Πακιστάν κάνει λόγο για επιθέσεις από την Ινδία με ντρόουν drones εχθές για τουλάχιστον 29 τέτοιες επιθέσεις με 5 νεκρούς στην περιοχή του πακιστανικού Κασμίρ. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, έκανε την πρώτη δήλωσή του μετά την Τετάρτη και την Ινδική επίθεση με πυράβλους κατά του Πακιστάν και κάλεσε τους Ινδούς να βρίσκονται σε μια συνεχή επαγρύπνηση. Τώρα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία, όπως είπε, στη διεθνή κοινότητα που προσπαθεί να πείσει τις δύο χώρες, κυρίως με δηλώσεις όμως μέχρι στιγμής, να υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Όπως έγινε γνωστό, σήμερα στο Ισλαμαμπάντ μετέβη ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Χθες έκανε μια επίσκεψη η οποία δεν είχε ανακοινωθεί στο Νέο Δελχή. Υπάρχει δηλαδή μια διπλωματική πρωτοβουλία από τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχαν όμως και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου J.D. Vance, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να παίξουν ένα μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά μέχρι ενός σημείου, γιατί αυτός δεν είναι ένας πόλεμος που μας αφορά, όπως είπε ο κύριος Vance. Όμως πρόκειται για τη χειρότερη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες από το 1999 και βεβαίως πρόκειται για πυρηνικές δυνάμεις με ισχυρούς στρατούς και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία.
Βεβαίως, και μακάρι να σε ακουστούν οι εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και να τελειώσει αυτή η διένεξη πολύ σύντομα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική από τρία διαφορετικά σχήματα φιλοξενεί από τη Δευτέρα 12 Μαΐου το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, ανάμεσά τους και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ που θα παρουσιάσει την Τρίτη 13 του μηνός ένα πρόγραμμα συνδυασμό του διεθνούς και του ελληνικού ρεπερτορίου. Πάμε στην Ελένα Λοφωτή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τρεις συναυλίες περιλαμβάνει ο προγραμματισμός της ερχόμενης εβδομάδας του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας και έρχεται να καλύψει τα πολλά και διαφορετικά μουσικά ακούσματα. Η αρχή γίνεται με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και χορευτικούς ρυθμούς που απορρέουν από ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που περιλαμβάνει το βάλς του Ραβέλ, το πουλί της φωτιάς του Στραβίνσκι, τις παραλλαγές ροκοκό του Τσαϊκόφσκι, αλλά και την πρεμιέρα του σύγχρονου έργου «Ο Οδυσσέας στο Λάδι» του Κωνσταντίνου Γρηγορίου. Τη διεύθυνση της ορχήστρας έχει ανελάβει, συγγνώμη, ο Ανδρέας Τσελίκας. Την Τρίτη τώρα, 13 του μήνα, η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, έχοντας το πόντιουμ τον Ανδρέα Πιλαρινό, παρουσιάζει δύο σημαντικά έργα σε μια συναυλία που συνδυάζει το διεθνέ ρεπερτόριο με το κονσέρτο για βιολί σε Ρε Ελλάσσονα, έργο 47 του συνθέτη Γιάννη Σιμπέλιους, με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και το έργο Ρήμες Αγάπης του Χρήστου Πίτα που κάνει ελληνική πρεμιέρα. Ο μουσικός κύκλος της ερχόμενης εβδομάδας κλείνει την Τετάρτη 14 Μαΐου με τη συναυλία 100 χρόνια μίμης πλαίσιας, τραγούδια που δεν έχουν εποχές, μία παραγωγή του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων σε μουσική διεύθυνση του Άγγελου Ηλία. Γρηγόρη.
Ελένα Νεφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έφτασε η ώρα για το Final Four του Basketball Champions League στην έδρα της ΑΕ. Καλό μεσημέρι.
Τα λες, σήμερα στο κλειστό των Άνω Ρωσίων χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ αλλά και χιλιάδων φίλων της ΑΕΚ, καθώς στην Σάνεδα Αρίνα θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του Final Four στο Basketball Champions League. Σήμερα στις 6 ώρα Τενερίφη Γαλατά Σαρά, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά το ακόμη μεγαλύτερο στις 9 η ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά την σπουδαία Μάλαγα, μια ομάδα η οποία είναι άκρος ανταγωνιστική μια επίπεδου Ευρωλίγκας, θα έλεγα, αν θέλεις και τη γνώμη μου. Την Κυριακή στις 8 η ώρα θα είναι ο τελικός, όλοι οι αγώνες, μικρός τελικός αλλά και η μη τελική και φυσικά ο τελικός, θα καλυφθούν από την Έρα Σπορ. Αυτή είναι η τρίτη φορά που η διοργάνωση θα γίνει στην Αθήνα. Το διεξήχθη στο Βάκα, εκεί όπου η Βασίλισσα νίκησε τη Μονακό στο τελικό και κατέκτησε την Κούπα. Και το 20 στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, δηλαδή στην Αθήνα, εδώ στο Βάκα, φιλοξενήθηκε ξανά το Final Four. Όμως η ΑΕΚ ιτήθηκε στο τελικό από την Μπούργος. Να θυμίσω τότε ήταν και ιστορία με τον κορονοϊό, ήταν και κλεισμένο το θεωρών το Final Four.
Η Μύκονος νίκησε 86-76 τη Μεγαρίδα στο κλειστό Γιάννης Μπουρούς της Καρδίτσας. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της Elite League και πήρε το εισιτήριο της ανάδου στην Greek Basketball League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και μάλιστα οι δύο ομάδες ήταν με διαφορά οι καλύτεροι στη φετινή Elite League, στην Α2, την παλιά Α2, με ρεκόρ 26-4. Από του χρόνου λοιπόν η Μύκονος θα είναι και στους δέκτες της ΕΡΤ, καθώς το πρωτάθλημα είναι πάντα, το Greek Basketball League είναι πάντα στην ΕΡΤ. Η ομάδα των Μεγάρων θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία για τον προβιβασμό, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Νίκησε εύκολα τον Κόρυβο 79-58 στο τελικό ανόδου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στις 8 και μισή στην Καρδίτσα. Τέλος, να κλείσουμε με τα ευρωπαϊκά. Εμφύλιο μεταξύ δύο Λονδρέζικων συλλόγων, ο φετινός τελικός του Europa League. Η Manchester United κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε τελικά της Athletic Bilbao με 4-1. Η Tottenham πέρασε εύκολα 2-0 από την έδρα της Bodo Glimt και οι δύο αγγλικές ομάδες θα συναντηθούν στο Bilbao στις 21 Μαΐου. Και κάτι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο προπονητής, ο τεχνικός της Τότεναμ, γεννημένος στη Νέα Φιλαδέλφια, παρακαλώ, εδώ στην Ελλάδα, έγινε πλέον ο πρώτος Έλληνας προπονητής που θα παραστεί σε ευρωπαϊκό τελικό.
Και στο Conference League. Έχουμε και το Conference League, ναι, βέβαια. Και εκεί η αγγλική παρουσία.
Βεβαίως, Chelsea και Betis πήραν το εισιτήριο για το τελικό του Conference League που θα δεξαχθεί στο Wrocław της Πολωνίας. Η Πλέ νίκησαν στο Λονδίνο 1-0 τη Τζουγκάρντεν και η Ανδερλουσιανή 3-2 εκτός έδρας στη Φιωρεντίνα και στις 28 Μαΐου θα διασταυρώσουν το ταξίδι τους με φόντο το Τρόπαιο. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, μέχρι νωρίς το απόγευμα στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η άνεμη βαθμία από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα βόρεια, στα κεντρικά και νότια όμως τοπικά πάνω από 30 βαθμούς. Στην Αττική, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.